Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 20 dhjetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me krijimin e vendeve të reja të punës mund të ndalet imigrimi i paligjshëm i shtetasëve të Kosovës, vlerësojnë ekspertët. Këtë vit në Afganistan është shënuar numër rekord i viktimave civile, thonë Kombet e Bashkuara. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka nënshkruar legjislacionin për mbrojtje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara thonë se këtë vit numri i viktimave civile në Afganistan ka rritur numër rekord të lartë. Me çrast është shënuar rritje për 19% në krahasim me vitin e kaluar. Misioni ndihmës i OKB-s në Afganistan, i njohur me shkurtesën UNAMA, ka njoftuar sot në kryeqytetin Kabul në Afganistan se deri në fund të muajit nëntor të këtij viti janë vrarë gjithsej 3188 civil dhe 6429 të tjerë janë plagosur. Më tutje në raportin vjetor, theksohet se numri civilve të vrarë dhe të plagosur këtë vit në Afganistan është më i lartë që ndonjëherë është regjistruar nga Kombet e Bashkuara. Në raport të po ashtu thuhet se angazhimi trupave në terren dhe pajisjet e improvizuara eksploduese janë shkaqet kryesore të viktimave civile. Sipas raportit, numri femrave dhe fëmijëve që përfshihen në të dhënat e paraqitura është rritur përkatësisht për 13 dhe 33%. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbrëm vonë e ka nënshkruar legjislacionin për mbrojtje me të cilin mbështetet plani i tij për zgjerimin e fushatës ushtarake kundër militantëve të Shtetit Islamik. Në këtë mënyrë u miratua ligji për buxhetin bazë të Pentagonit prej 496 miliardë dollarësh dhe afro 64 miliardë dollar shtesë për konfliktet e jashtme, përfshirë luftën në Afganistan. Kjo masë formalisht e mbështet planin e Pentagonit për t'i ushtruar dhe pajisur pjestarët e forcës ushtarake të opozitës së moderuar në Siri për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik. Po ashtu është autorizuar edhe programi ushtarak amerikan për stërvitjen dhe ndihmën për forcat irakiane dhe kurde në luftën e tyre kundër pjestarëve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Nga një sulm ajror i një aeroplani pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara, janë vrarë së paku 5 militantë në një rajon të trazuar fisnor pakistanez afër kufirit me Afganistanin. Zyrtar të sigurisë në Pakistan në thanë se sulmi sotëm është kryer në hapësirën Data Kail në Waziristanin Verior. Ky rajon paraqet territorin më të gjerë ku strehohen disa baza të militantëve islamik të lidhur me Al-Qaiden. Këta militante po ashtu e kanë në nën kontroll këtë territor në brezin kufitar ndërmjet Pakistanit dhe Afganistanit. Prej mesit të muajit qershor, ushtria e Pakistanit e ka ndërmarrë një ofensiv për të arrimar kontrolin e këtyre territoreve nga militantët. Forcat kurde në Irak pretendojnë se kanë bërë më tepër avancime kundër militantëve të Shtetit Islamik. Një udhëheqës i lartë i forcave kurde të njohura me emrin Peshmerga tha se dje militantët e Shtetit Islamik janë detyruar të largohen nga rajoni Snuri në veri të malit të Sinjar. Ky pretendim për avancim u bë vetëm një ditë pasi forcat kurde e shpërthyen në një rrethim në malin Sinjar, duke e cilësuar këtë se fitoren e tyre më të madhe në luftën e deritashme kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ushtria e Izraelit ka njoftuar se ka ndërmarrë një sulm ajror në një bazë të Hamasit në rripin e Gazës, që është sulmi i parë ajror në territorin palestinez prej luftës në verë të këtij viti. Ushtria izraelite tha se sot herët në mëngjes e ka sulmuar atë që e cilësoi si vend të infrastrukturës terroriste të Hamasit në pjesën jugore të rripit të Gazës, në përgjigje të raketës së hedhur nga Gaza në pjesën jugore të Izraelit gjatë ditës së djeshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, vetëm përmes krijimit të vendeve të reja të punës, Kosova mund të ndalë imigrimin e paligjshëm të qytetarëve të vetë, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Megjithatë, krijimi vendeve të reja të punës sipas tyre nuk mund të arrihet në një periudhë të shkurtër kohore, kur dihet se ekonomia deri tash asnjëherë nuk ishte prioritet i qeverisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se institucionet e vendit duhet të kenë të qartë se shkaktar kryesor i largimit të popullatës nga Kosova është papunësia dhe varfëria, si dhe mungesa informacioneve për realitetin që ekziston në Bashkimin Evropian sa i përket azil kërkuesve.
Unë mendoj se këtu duhet të jenë dy fokuse kryesore të qeverisë. E para do të thotë ne duhet i largojmë shkaqet të cilat po nxisin sidomos të rinë që të largohen në vende, drejt vendeve të bashkimit evropian në përmes krijimit të vendeve të reja të punës, dhe e dyta është që të arrisim dhe të aforcojmë një fushat informuese dhe sensibilizuese dhe si tregojmë atyre realitetin i cili ekziston në fakt në bashkimin evropian.
Së fundi, institucionet në Kosovë kanë alarmuar për një numër të konsiderueshëm të qytetarve të cilët po e lëshojnë vendin. Ata ju kanë bërë thirrje qytetarve që të mos largohen nga Kosova. Derisa përfaqësuesit e ambasadave të vendeve evropiane në Kosovë kanë ritheksuar se nuk ka azil për qytetarët e Kosovës. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime dhe Studime Stras për Radio Evropa e Lirë, thekson se për një periudhë afat shkurtër është e padrejtë të kërkohet nga qeveria e re që të bëjë diçka për zgjidhjen e këtij problemi. Papunësia dhe varfëria, shton Regjepi, nuk janë çështje që zgjidhen brenda një kohe të shkurtër. Ky është një plan afatgjatë ku duhet të fokusohet qeveria e Kosovës.
Papunësia në Kosovë e ka një historik shumë të gjatë dhe problemet e ekonomisë janë bukur të ndërlikuara, të cilat e pengojnë atë që menjëherë të reagojë dhe të jetë efekte. Por gjithsesi se duhet një strategji më e qëndrueshme ekonomike, ku e thotë këtë kam parasysh faktin që orientimi duhet jetë jo aq shumë te rritja e investimeve në publike sa forcimi i sektorit privat.
Sa i përket prioriteteve se ku duhet të orientohen politikat e qeverisë për rritjen e punësimit, eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se janë dy sektorë të cilat me një kosto më të ulët mund të gjenerohen vende të reja të punës. Këta sektor sipas Gashit janë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe sektori i bujqësisë.
Tani është mirë që pika kryesore e programit qeverisë është zhvillimi ekonomik dhe krijimi i vendeve të reja të punës, dhe duhet presim nga qeveria re, që të kalojnë 100 ditë të para dhe të shohim se a janë marrë masat adekuate për të bërë përparime në këtë aspekt.
Ndryshe, Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë. Nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300.000 sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Projekt të buxhetit për vitin e ardhshëm nuk premton përmirësim të ndihmës sociale për familjet që e marrin këtë ndihmë. Pasi shuma e ndar nga projekt të buxhetit për vitin 2015 është e njëjtë me këtë vit, thonë zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë. Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, ndihmë sociale marrin afro 30.000 familje, ndërsa shuma me të cilën në mbështeten është prej 40 deri në 80 euro. Kronike Nadije Ahmetit.
Nga 1 miliard e 576 milion euro sa parashihet të jetë buxheti për vitin e ardhshëm, 310 milion euro janë të dedikuara për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Nga kjo vlerë, vetëm 27.2 milion euro janë darë për asistencë sociale, shumë kjo që ka qenë dispozicion edhe gjatë këti viti. Për këtë skemë nuk ka pasur rritje të shumës së buxhetore që nga viti 2009, thot Muhamet Gjocaj, drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ai thot se ministria është duke bërë përpjekje që shuma e asistencës sociale të harmonizohet me shportën ushqimore.
Kur dihet se çmimet kanë ikë, kanë fluturuar, domethënë gjatë këtyre viteve prej 2009-s e deri më tash, me siguri nuk po duam të shprehim përqindje sepse duhet agjencioni statistikave ta thotë këtë, por në fakt ne e dim sakt që nuk jemi duke e pagu, domethënë ndihmën sociale mbështetur në çmimet edhe në rritjen e çmimeve që kanë ndodhur pas 2009-s.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, janë rrëth 30.000 familje me mbi 120.000 antar që janë të përfshirë në asistencë sociale. Varësisht nga numri i antarëve të familjes edhe kushtet ekonomike të tyre, shuma e mjeteve që këto familje marrin është prej 40 deri në 80 euro në muaj. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se ndarja e vlerës së njëjtë buxhetore për këtë vit dhe vitin e ardhshëm për kategoritë e asistencës sociale shuan shpresat për këtë kategori të shoqërisë për një përmirësim eventual të mirëqenies së tyre. Isa Tahiri, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se autoritetet kompetente mund të marrin masa për përmirësim të kushteve të kësaj kategorie, pasi si pastime të njëjtin buxhet, padrejtësisht po pasurohen zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës e po varfërohen kategoritë e tjera.
Duke bazuar me njëjtën vlerë, njëjtën sasi, mjetëve monetare të cilat janë darë, si në vitin e tashëm edhe në vitin e ashëm, në nënkoptohet që në dhe këtë ndoni përparim, ndoni sukses, ndoni arritje dhe të mirat materiale saj për këtë kësaj kategorie.
Tahiri konsideron se qeveria ka mundësi që të përmirësoj kushtet për shtresat në nevoj nëse merr masa për të reduktuar shpenzimet e tyre.
Gjasat janë shumë të ulta. Ka mundësi qeveria në mënyra tjera të përfitoj, të ngritë buxhetin, duke luftuar informalitetin, duke forcuar kontrollin në dogan, edhe që ka karakteristike për mu, duke zvogluar harxhimet e kota në kuadrin e qeverisë me këtë numër të madh qeveritare.
Sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria ekstreme, e cila përkufizohet si jetesa me pak se 2.5 dollar në ditë, në Kosovë ka rritur në 30%, ndërsa varfëria e moderuar, e cila nënkupton jetesën me 5 dollar në ditë, ka rritur në rreth 50%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 15 sekonda. Vazdojmë emisionin. Në organizatat e të verbërve në Kosovë thonë se vetëm një numër i vogël i personave të verbër është i punësuar. Këto organizata po ashtu theksojnë se penges paraqet mos zbatimi ligjit për të verbërit që është miratuar në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Në Kosovë jetojnë rreth 4.000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Vetëm 1% e tyre janë të punësuar, kështu ka thënë Daud Tishuki, drejtori i qendrës së ofrimit të shërbimeve në shoqatën e të verbërve të Kosovës.
Përgjithësi punësimi në Kosovë është vështirë që një person të gjejë vend punë. Kur bëhet fjalë për persona të verbër, atëherë veç ka vështirësohet edhe më tepër kjo. Në dukuri, personat verb të shumë pak jenë punësum, mëjë me thonë 1% prej numëjt përgjësëm të personat verb që janë në Republikën në Kosovë.
Për pos vështirësive për të punësuar, këta persona balafaqohen edhe me mos zbatimin e ligjit për personat e verbër, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës. Me Gjit Foniqi, kryetari shoqatës të verbërve të Kosovës, ja e polsi të tjera.
Është mungesa e akteve nënligjore, gjithësisht udhëzimeve administrative, që zyra për ky e kryeministrit për qeverisje të mirë ka qenë obliguar në afat prej 6 muajsh nga miratimi i ligjit të bëj hartimin e këtyre akteve nënligjore, mirë po fatkeqësisht vetëm se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale që ka bërë rregullorin për funksionalizimin e Komisionit Mediko-Social, udhëzime administrative të tjera nuk janë bërë deri tash, edhe personat e verbër nuk i realizojnë ato beneficione të cilat i parashef ligji sipas normave juridike.
Por zoti Foniqi përmend premtimet e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për kompenzimin e një shumë parash që ky institucion u ka mbetur borxh personave të verbër e që tashmë po kompenzohet.
Vitin 2013 ka qenë borxh i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për personat e verbër që ka vlerën e 100 euro për çdo muaj. Dhe thot ajo ka mbetë borç, por tash qeveria, gjithësisht Ministria Punës e Mirëqenies Sociale, në ka dhënë garancionet forca që me 23 vjetor dhe të bëhet kompenzimin 70% të vlerës të mbetën që 2013, plus kompenzimi për vjetor, që ka i bje që gjithdo qytetari verbër të merë dikun 965 euro.
Ndërkaq zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë thënë se është punuar shumë në aftësimin profesional të personave të verbër dhe atyre me shikim të dobësuar. Ata kanë deklaruar se si ministri kanë marrë iniciativë që të verbërit të përfitojnë prej projekteve të këtij institucioni për aftësimin profesional si të punësimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Me krijimin e vendeve të reja të punës mund të ndalet imigrimi i paligjshëm i shtetasve të Kosovës, vlerësojnë ekspertët. Këtë vit në Afganistan është shënuar numër rekord i viktimave civile, thonë Kombet e Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama e ka nënshkruar legjislacionin për mbrojtje. Pra Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.